De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, como cada mércores para falar de saúde, como cada mércores, co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Moi boas tardes, doutor, benvido.
Hola, que tal?
Que tal?
Bueno, cambiamos a hora. Xa nos tocou esta semana, esta fin de semana, o cambio de hora, e como cada ano, cada vez que cambiamos de hora, pois bueno, aproveitamos tamén para comentar un pouco pois sobre esta cuestión, sobre os cambios de hora e como afectan ou poden afectar a nosa saúde, aínda que claro, sempre decimos que este é dos vos, non? Digamos o que, bueno, fai que nos levantemos unha hora máis tarde, por tanto, parece que é menos traumático que o outro, que o de primavera, que nos obliga a madrugar máis.
Sí, parece ser que os trastornos casi sempre son leves, pasaseiros, non? Nunha semana as persoas se van adaptando. Sí, é certo que a horario de inverno, o horario ese que se falla agora, non é tan traumático como a primavera, non? Porque hai que erguerse. Pero de todos xeitos, a xente está un pelín
cansada,
de ánimo, non? Sí. Entre que, porque coincide todo, coincide que as noites son máis longas, que está difuntos cerca, que, bueno, pues, os horarios escurece un poquinho máis cedo. Pero, a ver, como afecta a saúde? Pois depende de cada persoa, non?
Xa.
As persoas máis vulnerables, como sempre, les afecta máis. Eu, unha cousa particular, pero penso que é máis saludable non cambiar o horario, non?
Xa.
É dicir, manter ese horario. Xa facemos desde que a aparición da luz eléctrica, andamos sempre con luz, casi non utilizamos a luz solar casi para a vida, ¿no? E entón, pois, bueno, facemos unhos horarios pues eso, pues de tipo económico, ¿no?
Claro.
Os comercios abren a unha determinada hora e en cada país tamén teñen os seus horarios de xantar, horarios de dormir, horarios de irse para a cama. E depende moito da luz eléctrica, ¿no? Entón, pues, desde entón, non seguimos como fan os galos, ¿no? Os galos sí que van un pouco como, o a parte biolóxica vai co sol, porque é a nosa luz natural. E, en cambio, pues, artellamos estas cousas que se supón que para aumentar a productividade, pero ahora se está demostrando que non vale para nada, ¿no? Que non aumenta, todo o contrario, ¿no?
Xa.
As persoas que erguen máis tarde ou que durmen pouco, ou a xente con turno, está claro que está demostrado que aumenta ou acelera o envellecemento. Pues, é moito máis traumático, ¿no? E o que sí se considera que un sono reparador, un sono prolongado, por eso parece que un poquillo máis exitado está este tempo, ¿no? Que, bueno, esas alteracións de sono que hai cos cambios horarios, pois, bueno, deixaban de producirse, ¿no? Con manter un horario fixo.
Claro, o mundo parece, o que pasa é que é a actividade económica, fundamentalmente, a que rixe, digamos, as nosas vidas e a que organiza tamén as nosas vidas, sacrificando, en moitos casos, a propia saúde, ¿no? Dos ciudadanos, é dicir...
Eso é, que vai depender todo eso. Están ahora, pues, a ver si se mantén un horario. Ahora nos van a, ahora que hay votaciones para todo, nos piden que opinemos, que se fan, que a ver qué horario quedamos, ¿no? Con de verán y de invierno. Va a ser una polémica, porque o gañador, o perdedor, se va a sentir fatal.
Sí.
Si a verdad sería a parte biolóxica, o horario de inverno sería o conveniente, ¿no? ¿Qué sucede? Que efectivamente a unha parte de España, pues Cataluña, pues que amanece unha hora antes que aquí, ou neste país o que sucede é que temos unha hora máis pola tarde. Por lo tanto, como dicía, bueno, en fin, hai unhos expertos que parece ser que se están ponendo de acordo, pues non sei se facemos un referente.
Os referendos cargaos o diablo, doutor.
Eso é, sí, sí. Por eso. Entón, a ver, hai xente que prefiero de verán. Efectivamente, como non este país a producción que hai sempre turística, pois para que se enchen as terrazas, pois igual queren o de verán, non? Sí. Non é, eso se sabe, non? E o sí que condiciona o sono, é dicir, si en ese país que nos os atardeceres son moi longos, a xente está na playa casi hasta as 11, pois, bueno, o que sucede é que temos alteración de sono, ¿no? E con eso, con a nosa capacidade de concentración, os ánimos, pois a memoria, habilidades que podemos ter de vida, pois se alteran, ¿no? Sobre todo o sono, eu creo que habría que facer unha revisión de que a xente durme pouco, non? Eso fai que teña menos saúde.
Bueno, agora, con este cambio de hora que acabamos de ter, a noite máis longa, non sei se nos imos antes a cama ou non, porque tamén logo están os programas de televisión, non? Para quen lle gusta televisión, que todos acaban tardísima, se queres ver algún programa interesante, non?
Efectivamente. Pero bueno, esas cousas as fan por cartos, non? É dicir, por productividade.
Como todo, non? Casi.
Como todo, sí, como sí. Todo. Entón, é certo que amanecemos un poquinho antes, pero esas persoas que chaman, que se erguen moi pronto, estuve mirando e le chaman a Londres, non? E os que les gustan máis a parte nocturna, se chaman vespertinas, non? Quer dizer que hai persoas que gustan máis erguerse cedo e outras persoas pues, prefieren máis a tarde-noite, non? Pero bueno, a parte de saúde, o que é conveniente facer un sono reparador, un sono, esa melatonina que temos, que é unha hormona que fai que durmamos, pois pues, se está alterada principalmente pola luz. Normalmente, cando se oscurece, pues, induce máis o sono.
Máis o descanso,
o que sabemos é que o inverno sempre vai haber menos luz, e no verano sempre vai haber máis. Eu penso que o lógico é que non variar ese horario. Uns dicen que temos, por problemas económicos, ou por ter relación con Francia e Alemania, manter o horario deles, e outros... Pues, eu, como a mí me gustaría, pues o pozo de Portugal me gusta, ¿no? O que pasa que
claro, si estuviera en Cataluña, ao mellor pois era distinto, porque claro, efectivamente aquí. Atardece unha hora máis tarde.
Efectivamente, Cataluña, si a zona de Cataluña, de Levante, prefieren o de verano porque viven do turismo, ¿no? A maioría.
Claro.
En fin, eu non sei como vai salir, pero bueno, que non anden meneando, que fagan un e punto, non?
En calquera caso, dicía a doutor que en calquera caso os animales, algúns animales teñen moi ben resolto esa cuestión, non? Porque cando chega o inverno durmen todo o inverno e punto, despertan a la primavera, non?
Sí. O que fan eles é que siguen o ritmo do sol. Non só alteramos, pero recordo en outros tempos, cando había pouca luz, eso a xente o que facía, erguíase co sol, e acostábase non había tanta televisión, non había tanta luz eléctrica, non se aproveitaba tanto, entonces se facía un poquinho o que nos decía a natureza.
Seguíamos o ritmo biolóxico.
O ritmo biolóxico, efectivamente. Pois as persoas que teñen alteracións de sono, pues saben que teñen máis, se sabe que as persoas que fan turnos e que teñen alteracións no seu horario biolóxico, pues teñen máis riesgo de enfermedades como obesidade, enfermedades cardiovasculares, diabetes, eso sabemos, ¿no? E no ánimo, no alma, ¿no? Como, pues, decir, no solo no corpo, ¿no?
Doutor, estas noites tan longas para algunhas xente supoño que se poden facer interminables tamén, non? Veñen estas noites de inverno onde, pues bueno, dentro de nada, a partir das 6 da tarde xa non hai luz de día, xa estamos de noite, claro, hasta outro día pola mañá que ven en torno ás 8 e pico, ás 9 da mañá, son moitas horas de noite, non?
Sí, pero existe a luz eléctrica, non?
Ah, sí, eso
é verdade. Iso que fai que nos alteremos, non? Sí. Que non podamos seguir, as persoas non se acostan ás 7 da tarde, non? Ainda que seña noite, non?
Xa.
Se acostan despois do telediario. Por lo tanto, depende moitas veces da televisión, ¿no? ou despois da película. O que sí, cada persoa é un mundo. E hai persoas que durmen perfectamente, e outras persoas, bueno, si se acostan ás 8, ás 9 da noite, pues igual despertan ás 5 da mañá. O seu sono foi reparador, porque foron esas 6, 8 horas creo, que había que dormir, sobre todo ás 8. E, por lo tanto, da igual que durman de 8 da tarde, 5 da mañán, que de 12 a 8.
Yeah. Por certo, doutor, as persoas, a medida que imos cumplindo anos, que nos imos facendo maiores ou vellos, dormimos máis ou menos?
Pois, normalmente se durme menos, non? Os nenos, a alteración do sono é moito máis... non se absorbe tanto, a melatonina se vai perdendo que a edad. Entón, teñen máis alteraciones de sono a xente maior. Entón, bueno, os que están medicados, os que non teñen actividades, os que teñen unha rutina pois, moi simple, pois, lóxicamente, van pa cama xa casi despois de sair de cama. Entón, non teñen ese sono, esa de repararse, ¿no?
Yeah.
Non se moveron, ¿sabes? Yeah. No sillón foron pa cama, de cama foron pa sillón. As persoas que teñen actividade física, por eso é a nosa recomendación.
Pues, tamén durmen mellor, ¿no?
Necesitan descanso, por lo tanto durmen con mellor, se esa actividade non é antes de meterse na cama.
Claro.
Por lo tanto, as alteracións do sono é o que máis... producen falta de saúde, ¿no? Eso, os cambios horarios é o que producen.
Por certo, como afecta, volvendo ao cambio de hora, a nosa vida, os primeiros días deses cambios de hora? Hai xente que, en fin, que o leva mal, que lle costa durante unhos días coller o ritmo normal, en fin, paso mal?
Sí. Sí que pasa mal, pero él xa o sabe. Esas persoas normalmente xa saben que cando cambia o horario, pues, o pasan mal, hai que adaptarse. Hai persoas que xa o saben e empezan a adaptarse un poquinho antes, ¿no? Empezan a erguerse un poquinho antes. Bueno, a mí me afecta máis primavera, ¿no? A primavera sí, porque influye moito esa hora sin dormir.
Sí.
Influye sobre o ritmo. Esta, bueno, sí que a mí me apetece comer antes ou acostarse un poquinho antes, porque esa hora sí que influye, ¿no? Pero é máis de valeira. Eu penso que o que hai que facer, no, todos os anos vai ser o mesmo, por lo tanto, o que hai que facer é que no inverno, pues, hai que poner a cuchara, hai que pasear, e despois, pues, descansar. Descansar no inverno, non como os osos, que son 6 meses seguidos, pero descansar o xusto para que as persoas se adapten mellor. ¿No? Eu penso que o cambio de hora, eu creo que é injusto para a saúde. E de alguna forma, penso que saben que de sobra que non aumenta a productividade, por lo tanto, van a deixalo... con os horarios, non sei se con Alemania ou con Portugal, pero o lógico é que teñe un horario fixo.
Bueno, como xa, polo menos en tanto non cambia a situación, en tanto non se clarifique isto e se deixe de cambiar a hora, como xa sabemos que vai cambiar a hora con unha certa antelación, quizás deberíamos ir, sobre todo as persoas que lles afecta máis, non? Si é que se pode, claro, que tamén dependemos de si podemos ou non, progresivamente irnos preparando para ese cambio de hora, uns días antes, quero
decir. Sobre todo, nenos, persoas vulnerables, no nevo sobre todo, na primavera o pasan fatal, porque é como cando os nenos en horario de verán os tens que meter na cama as 10, que teñen que regrese cedo, salen da playa e se van para a cama, é imposible, esa melatonina non lle funciona. Pois, agora pasa o mesmo, non? É dicir, hai persoas que se teñen que adaptar, as persoas vulnerables ou fráxiles, pois, co seus medicación, ca súa medicación, co seus horarios de no seu sintrón, etc. Pois sí que lles influye, non? Influye, pero bueno, como sempre, nos adaptaremos, non? Igual que chegar ao frío, agora chega un mal tempo, pois chegar ao frío, a chuvia, pois estaremos un puño máis en casa, pois estaremos cas castañas e ca familia, non? E nada máis, a primavera chegará, eso no dudes.
Sí, claro, esperamos que chegue.
Por certo, con respecto a esos tratamentos que decía vostede, tamén, bueno, como xa sabe como son, si o médico di que hai que tomar as 8 a pastilla, pois é as 8. Claro, aí como facemos? Imos xogando pouco a pouco para ir adaptando as cousas?
Sí, a ver, a medicación, bueno, é un poquinho máis personalizada, ¿no? Seguramente o que casi exclusivamente os antibióticos, que teñen que levar un horario un poquinho máis fixo, pero pues, además medicación, pois máis ou menos non vai haber moito problema, porque o único que se fai, se se fai o almorzo, pois será o almorzo, en
de que o almorzo seña un poquinho unha hora máis tarde que
máis tarde, ou que a hora de deitarse, pois, hai algunhas medicación, pois, para dormir, pois, se toma media horinha antes de meterse na cama, por lo tanto, igual non importa a hora, non? O que se importa é o corpo, que se vai adaptando, en algúns casos, moi lentamente, e o pasan mal, pero iso se encanta a medicación, e penso que, bueno...
Non debería haber demasiado problema, non?
É faciliño, non? É que, bueno, pois, o sintrón, pois, o fago unha semana antes e vou sacando 10 minutos cada día, non? Bueno, pois, o corpo non o vai notar. O que sí é máis, un poquinho máis duro é a primavera, que se... Aí a xente sí que o pasa un poquinho peor.
Muy ben, doutor. Pois nada, aquí o deixamos logo por esta semana.
Hasta a semana que vem.
Seguimos a próxima semana.
Manténdose o achubio.
Gracias, doutora. Hasta a semana que vem.
Chao.
E aquí deixamos tamén esta outra mirada de hoxe do mércores, 30 de outubro. Mañá será día 31, último día xa do mes de outubro. Como sempre, botaremos unha mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Mentras tanto, convidámoslos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.